ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីនេះស្ថានីយ៍ Planet FM 104.6 ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 2:10 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនៅថ្ងៃផុសចាប់ពីម៉ោង 12:00 រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីល្ងាចបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះទី6ខែវិច្ឆិកាគ.ស.ឆ្នាំ2025លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទទូរិដ្ឋាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យក្រសួងអប់រំបន្តហាមឃាត់ភេសជ្ជៈផ្អែមទៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងអប់រំហាមដាច់ខាតការលក់និងទទួលទានភេសជ្ជៈកំប៉ុងដែលមានរសជាតិផ្អែមនៅគ្រប់បណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសការចេញបញ្ជាជាថ្មីធ្វើឡើងចាំពេលដែលកម្ពុជាអមអតិវិជាតិអាហារូបត្ថម្ភលើកទី12នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ខាងមុខក្នុងសារលិខិតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យក្រសួងអប់រំបន្តពង្រឹងប្រធានការហាមឃាត់ការទទួលទានចែកចាយដាក់លក់និងផ្សព្វផ្សាយភេសជ្ជៈកំប៉ុងកម្លាំងទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់ក្នុងលិខិតដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនភ្លេចរំលឹកឲ្យក្រសួងអប់រំបន្តលើកកម្ពស់ការអប់រំស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងនោះក៏រួមមានការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារនៅតាមសាលារៀនផងដែរក្នុងន័យនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាចូលរួមប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកក្នុងនោះត្រូវផលិតកែច្នៃរក្សាទុកនិងចែកចាយដោយមានអនាម័យសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពឲ្យត្រូវតាមពាក្យស្លោកហូបស្អាតគឺផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតសូមជម្រាបជូនថាកាលពីឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងអប់រំធ្លាប់បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការទទួលទានលក់និងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងនៅក្នុងនិងជុំវិញជាប់បរិវេណគឺស្ថានអប់រំកាលនោះក្រសួងអប់រំក៏បានតម្រូវឲ្យមន្ទីរអប់រំនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់ខេត្តក្រុងអនុវត្តវិធានការហាមឃាត់ឲ្យបានម៉ឺនម៉ាត់រួមមានការដាក់បញ្ចូលបន្ថែមក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបង្កើតស្លាកអប់រំនិងការរំលឹកព្រមទាំងដកហូតភេសជ្ជៈផ្អែមគ្រប់ប្រភេទនៅតាមទីកន្លែងជាដើមគួររំលឹកថានៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2024មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានរកឃើញកុមារជិត700នាក់អាយុចន្លោះពី5ទៅ10ឆ្នាំកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1ដោយសារកង្វះអាំងស៊ុយលីនឬលំពេងមិនផលិតអាំងស៊ុយលីនតាមរបាយការណ៍ដដែលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានកើនឡើង20ករណីក្នុងមួយឆ្នាំដែលភាគច្រើនកើតនៅលើកុមារអាយុពី4ទៅ14ឆ្នាំលោកក៏បានធ្លាប់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីអត្រាជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងចំណោមកុមារក្រោយលោកសង្កេតឃើញកុមារជាច្រើនទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមដែលគ្មានការឈឺឆ្អែលឬការហាមប្រាមពីឪពុកម្ដាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការថ្លែងដោយភ័ន្តច្រឡំថាថៃក៏រំលោភដីកម្ពុជាដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនឆាន់ឈីវៈគូនបានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយពីបាននិយាយថាកម្ពុជារំលោភទឹកដីថៃហើយថៃត្រូវទទួលស្គាល់ពីការរំលោភទឹកដីកម្ពុជាវិញដែរក្នុងអំឡុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាផិចលើកទី32នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាយកថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាលោកអនុទិនឆាន់វីរៈគូនក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាសម្ដីដែលលោកនិយាយនោះបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមជាតិនិយមជ្រុលរបស់ថៃក្នុងអំឡុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាផិចលើកទី32នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាយកថ្ងៃទី1វិច្ឆិកានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកឆាន់ឈីវៈគូនបានថ្លែងសំទោសបរតជាសាធារណៈក្រោយលោកបាននិយាយដោយអចេតនាថាថៃបានរំលោភទឹកដីកម្ពុជាចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសម្ដីនេះយកជាការមិនបានឡើយនឹងបានសន្យាថាកំហុសនេះនឹងមិនកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតទេ គូរំលឹកដែរថាមុនទៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកអធិធិនឆាន់វីរៈគុនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអំឡុងពេលនៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកពូលអាស៊ាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាកម្ពុជាទន្ទ្រានយកទឹកដីថៃហើយថៃទៅទទួលស្គាល់ពីការរំលោភយកទឹកដីកម្ពុជាវិញផងដែរការលើកឡើងរបស់លោកដូច្នេះបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមជាតិនិយមជ្រុលថៃដែលប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាក្រមជាតិនិយមជ្រុលថៃដែលកំពុងបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីថៃនិងពីការបើកច្រកព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញឆ្លើយតបនឹងក្តីបារម្ភនេះលោកបានធានាថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីអធិបតេយ្យភាពកិត្តិយសឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិថៃឡើយតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃការសម្រេចបើកព្រំដែនកម្ពុជាថៃឡើងវិញនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមរយៈយន្តការការទូតភាគីរួមមានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC គណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះថៃកម្ពុជា JBC និងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនក្នុងតំបន់ RBC ដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែនក្នុងរឿងបើកព្រំដែនឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនឆាន់វីរៈគូនបានតម្រូវការទទួលខុសត្រូវលើកម្ពុជាដែលត្រូវគោរពតាមចំណុចយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលសម្រេចបាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាចំណាយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ច្រើនដងរួចហើយថាច្រកកម្ពុជាថៃនឹងត្រូវបន្តបិទប្រសិនបើភាគីថៃមិនព្រមបើកឡើងវិញនោះទេព្រោះភាគីថៃជាអ្នកបិទច្រកព្រំដែនជាឯកតោភាគីពលមុនពេលមានការផ្ទុះអាវុធរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែកក្កដាព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរអាជ្ញាធរបិទកាស៊ីណូចិន4កន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកអនឡាញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបានផ្អាកនឹងបិទកាស៊ីណូចិន4កន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រោយមានការសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកខាសប៉ាតែលនាយកនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតកម្រិតសហព័ន្ធ FBI របស់អាមេរិកស្ដីពីការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនពិសេសសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងយុទ្ធនាការបោះសម្អាតសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុចុះផ្អាកនឹងបិទកាស៊ីណូ4កន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការកាស៊ីណូទាំង4កន្លែងនេះដែលសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបរួមមានកាស៊ីណូជិន2ក្រុមរបស់ក្រុមហ៊ុនជិន B ក្រុមកាស៊ីណូជិន B របស់ក្រុមហ៊ុន Cambodian Heng Sin Real Estate កាស៊ីណូ GC របស់ក្រុមហ៊ុន GC Media និងកាស៊ីណូជិន B4 របស់ក្រុមហ៊ុន GC Media យុទ្ធនាការចុះផ្អាកនឹងការបិទទីតាំងកាស៊ីណូទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបសំណេះសំណាលតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកកាសប៉ាតែលនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតកម្រិតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការជជែកបានផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនរួមមានការជួយដូរមនុស្សគ្រឿងញៀនឃាតកម្មជំរិតទារប្រាក់ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុពិសេសគឺការបង្ក្រាបអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរសង្កត់ផងដែរថាក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2025ពោលពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រមាណជាង 3,400 នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដំណើរគ្នានេះមេខ្លោងនិងប៉ាក់ពួកសរុប75នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដល់ឡាយកាលពីថ្ងៃទី28តុលាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិននៅវៀតណាមចំនួន65នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពតក្នុងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោមរូបភាពល្អងល្បួងលោមស្នេហាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរបាទនេះជាព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុសម្លេង បារាំងបាទហើយបន្ទាប់ពីបាត់ចម្រៀងខ្ញុំនឹងចាក់នៅឃ្លីបមួយដែលនិយាយពីតើអ្នកបង្កើតមាតិកាតាមបណ្ដាញសង្គមគួរត្រូវមានក្រមសីលធម៌បែបណាខ្លះបាទលោកអ្នកបានជ្រាបសំហើយគឺថាអ្នកបង្កើតមាតិកាសង្គមដើរថតលេចថតកើតដើម្បីយក view បានចំណូលពីក្រុមហ៊ុន Facebook YouTube នឹងចេះតែធ្វើទៅដើរចេះតែថតគេថតឯងខ្លះទៅក៏បង្កើតរឿងផ្លែកផ្លែកបង្កនយោបាយជាបតិចជាអីហូរហែដើម្បីយកចំណាប់អារម្មណ៍បាទហើយបន្ទាប់បាត់ចម្រៀងខ្ញុំចាក់នៅសំឡេងនឹងបាទសូមអរគុណ
ចិត្តស្នេហ៍អូនបំណងបន់សូមឲ្យបានជាគូលួចមើលអូនជាឃើញអូនញញឹមបងរីជ្រីវាសនាពួកញាខ្ពស់ទីគុំលីសែនឆ្ងាយរួយលៀនចំងាយធ្វើមិនដេញទៅដល់បងបារំខ្លាចអូនលំបាកពេលក្បែររៀមរាតែសេចក្តីស្នេហាមិនអាចហាមបានទេនីមុនសងថៃនីរីឈោវីដឹងទេបងខលរោសាប់រោសល់ខ្លាចតែនីមុលអូនមិនប្រណីចៅមាននុកស្នាយទេជីដា
ីថ្មីនេះមានករណីអ្នកបង្កើតមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមមួយរូបបានផលិតវីដេអូបែបកំប្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងខេត្តតាកែវអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានប្រតិកម្មទៅនឹងខ្លឹមសារក្នុងវីដេអូដោយយល់ថាជារឿងមិនសមរម្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ខេត្តតាកែវនិងនាំឲ្យមានការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងថាមាតិកាក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានទាំងល្អនិងអាក្រក់ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកផលិតមាតិកាគ្រប់រូបមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះរាល់មាតិកាដែលខ្លួនបានផលិតក្នុងនោះគឺជាវិញ្ញាការផលិតមាតិកាដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងនិងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យជាដើមតើអ្នកបង្កើតមាតិកាតាមបណ្ដាញសង្គមគួរត្រូវមានក្រមសីលធម៌បែបណាខ្លះលោកស្រីឆនសុគន្ធានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិកលើកឡើងថាអ្នកផលិតមាតិកាតាមបណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនបានធ្វើមាតិកាប្លែកដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមានអ្នកស្គាល់ពួកគេ
អ្នកបង្កើតមាតិកាតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ថ្មីថ្មីនៅក្នុងเพจរបស់គាត់នឹងមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ច្រើនគាត់ច្រើនតែរិះគិតរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យเพจរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគេស្គាល់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងហើយអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរនៅពេលដែលអ្នកបង្កើតបណ្ដាញឬក៏អ្នកបង្កើតមាតិកាសង្គមមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អត់មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់
លោកសេសុជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានផ្តល់ឱកាសដល់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងការផលិតមាតិការបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកថារាល់មាតិកាដែលផលិតចេញនោះម្ចាស់មាតិកាត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួន
ក្នុងនាមជាអ្នកបង្កើតមាតិកានៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលណាយើងប្រើប្រាស់ធៀបអសិលធម៌នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃហើយការដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិហើយការណាដែលយើងនិយាយអំពីការប៉ះពាល់សិទ្ធិគឺវានឹងត្រូវទទួលរងនៃការពិន័យឬក៏ការអប់រំឬក៏មានទោសទណ្ឌទៅតាមមាត្រាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នីមួយនីមួយដែលភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយហ្នឹងដូច្នេះក្នុងករណីដែលអ្នកបង្កើតមាតិកាប្រើប្រាស់មធ្យោបាយមិនសមរម្យនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាខេត្តតាកែវយើងឃើញថាទទួលរងការរិះគន់ហើយនឹងមានការបង្ខាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះមាតិកាដែលបានបង្អាក់ឬក៏ទម្លាក់តម្លៃកិត្តិយសរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងខេត្តតាកែវឯងជាដើម
លោកនុវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាយល់ឃើញថាក្រមសីលធម៌នៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជារឿងចាំបាច់មួយចំពោះលោកនុវីអញ្ញាធរក៏គួរទទួលយកមាតិការិះគន់ណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអសកម្មដើម្បីមានការកែសម្រួលត្រឹមត្រូវ
យ៉ាងណាក៏ដោយប្រហែលជារឿងទាក់ទងក្រមសីលធម៌នៃការប្រព្រឹត្តបណ្ដាញសង្គមគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់ទីពីរទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការគិតអំពីរឿងផលប្រយោជន៍ហើយនឹងការដែលខមមិនរបស់យើងក៏មានទីការរបស់យើងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចផ្លៃធ្នូទៅដល់មុខមាត់បាទទៅដល់គុណតម្លៃរបស់សង្គមទៅដល់គុណតម្លៃរបស់ទីកន្លែងមួយខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការពិចារណាឲ្យបានវិញឆ្ងាយមិនទីដែលយើងរៀបចំនៅក្នុងការផលិតវិទ្យាអ្វីមួយហ្នឹងខ្ញុំលើកជាទូទៅមិនត្រឹមតែរឿងតាក់ទងខាត់តកែជាទូទៅបើសិនជានៅក្នុងករណីវិការបង្កើតមាតិកាហ្នឹងជាមាតិការិះគន់បាទជាមាតិការិះគន់ហើយការរិះគន់ហ្នឹងវាអាចជាបតិមួយដែលយើងអាចយកទៅគិតពិចារណាហើយការរិះគន់ហ្នឹងគឺជាការរិះគន់ចំពោះភាពអសកម្មមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែលអាជ្ញាធរលោកមិនទាន់បានបំពេញទួលទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំក៏ប៉ះជាងគួរតែបើកចំហណាស់ព្រោះការរិះគន់គឺមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរុញច្រានឲ្យមានការដើរនៅលើផ្លូវត្រូវទីមួយទីពីរនៅក្នុងការផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅដល់ជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើគោលនយោបាយទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យរៀបចំនៅផែនការឆ្លើយតបមួយដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែលជាបញ្ហាឆក់ល្បែងឬក៏ភាពអសកម្មទាំងនោះ
លោកទេពអាស្នារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាក្រសួងព័ត៌មានបានតាមដាននៅរំមេតិការព័ត៌មានដែលបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមលោកទេពអាស្នារិទ្ធក្រសួងក៏បានរៀបចំជំនួបដើម្បីតម្រង់ទិសដល់អ្នកផលិតមេតិការតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើខុសឆ្គងការប្រព្រឹត្តផ្ទុយសីលធម៌សង្គមនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលបំពានក្រមសីលធម៌និងការបំពានយាមប្រតិបត្តិនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលយើងស្គាល់ថាជា community standard ហើយឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អសុរោះការមាក់ងាយការប្រមាថការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្នុងសង្គមការបង្កឲ្យមានអរិភាពជាតិសាសន៍ការផ្សាយមេតិកាបែបលេងសើចហួសហេតុឬក៏ហៅថា prank ឬការបង្កើតចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆតែងបានកើតឡើងជារឿយៗ
លោកស្រីឆនសកុនធាបញ្ជាក់ពីធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលក្រសួងបានដាក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2024តាមលោកស្រីឆនសកុនធាអ្នកផលិតមេតិការត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ដូចនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែរ
យើងឃើញឲ្យដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះខាងក្រសួងព័ត៌មានក៏គាត់មានបានអនុម័តនៅធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏មានគ្របដណ្ដប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកបង្កើតមេតការដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលបង្កើតមេតការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើការសិក្សាធ្វើការស្វែងយល់ហើយខាងក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានផងដែរពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងពីធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគាត់អត់បានដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្រមសីលធម៌យើងមើលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពវិញក្រមសីលធម៌ក៏យើងអត់ទាន់មានក្រមសីលធម៌រួមមួយដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅពេលដែលគេបង្កើតស្ថាប័នសារព័ត៌មានគឺមានគេបង្កើតជាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគាត់ត្រូវធ្វើកម្មភាពអីនៅពេលដែលគាត់ទៅសេនឹងគាត់ត្រូវតែបេះឬក៏ត្រូវតែផ្ដោតទៅលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងគឺជាអាវុធសម្រាប់នៅក្នុងការការពារខ្លួនគាត់និងធានាពួកគាត់ដើម្បីអនុវត្តទូនាទីនឹងឲ្យវាស្របទៅតាមច្បាប់ផងដែរហើយសម្រាប់អ្នកបង្កើតមេតិការក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែរ
លោកសេសុជាតិបន្ថែមពីការជំរុញឲ្យអ្នកផលិតមេតិការសិក្សាពីធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន
ដូច្នេះអ្នកបង្កើតមេតិការគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងសហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានហើយព្យាយាមធ្វើការអានអំពីចំណុចដែលគួរធ្វើនិងចំណុចដែលមិនគួរធ្វើដើម្បីជៀសឲ្យផុតនៅរាល់ទម្រង់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពថ្លៃថ្នូរទៅដល់កិត្តិយសឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ដែលអាចនឹងកើតមានចំពោះខ្លួនបើសិនជាក្នុងការដំណីប្រព្រឹត្តមិនបានល្អនៅក្នុងប្រធានបទនៃមេតិការណាមួយនោះ
លោកទេពអាសនារដ្ឋបញ្ជាក់ពីការណែនាំកន្លងមករបស់ក្រសួងព័ត៌មានទៅលើអ្នកផលិតមេតិការសង្គម
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាពេលកន្លងមកនោះដែរអាយដាមនៃពត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកតែងបានសកត់ធ្ងន់ណែនាំដោយសកត់ធ្ងន់លើប្រការនានាដែលអ្នកបង្កើតមេតិការលើបណ្ដាញសង្គមត្រូវជៀសវាងនោះគឺពិសេសគឺការផ្សាយដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខដុមនៃកម្មសង្គមហើយក្រៅរំលឹកថាត្រូវចូលរួមលើកតម្កើងតម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានភាពត្រឹមត្រូវហើយមានគុណភាពផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាចូលរួមលើកកម្ពស់តម្លៃសហគមន៍និងសង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូលសូមជម្រាបជូនថាផ្អែកតាមធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាត្រង់ចំណុចទី12អ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ត្រូវចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងនឹងការផលិតនិងផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតបំពុលសង្គមត្រូវចូលរួមបំផុសនិងបញ្ជ្រាបគោលការណ៍ពហុភាពក្នុងសង្គមនិងតម្លៃផ្សេងៗគ្នានៃបុគ្គលនិងសង្គមហើយតាមធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះដែរអ្នកដែលអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មានគឺត្រូវចូលរួមអប់រំសង្គមផ្ដល់ពុទ្ធិដល់សាធារណជនទូទៅបាទនៅក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តរបស់ខ្លួន
ដោយសារតែការវិវត្តក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នតើច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានគួរមានការធ្វើវិសោធនកម្មឬទេជាពិសេសសម្រាប់អ្នកផលិតមាតិកាតាមបណ្ដាញសង្គមលោកស្រីឆនសកុនធាយល់ឃើញថា
ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះយើងតាំងពីឆ្នាំ1995ហើយជាផែនការគោលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មីហ្នឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ដឹងថានៅពេលណាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មហើយនៅក្នុងនោះត្រូវតាមបញ្ចូលអ្នកដែលផលិតឬក៏អ្នកបង្កើតមាតិកានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែរដោយសារកាលពីនៅក្នុងឆ្នាំ1995ហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានការប្រើប្រាស់ social media នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងបានទូលំទូលាយទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងមានក្រសួងគាត់បានអនុម័តរួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏បានបញ្ចូលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកបង្កើតមាតិកាតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងដែរអញ្ចឹងហើយវាជាឱកាសដែលនៅពេលដែលខាងក្រសួងគាត់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននឹងសូមឲ្យបញ្ចូលប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរត្រូវតែមានការចូលរួមដល់ធាតចូលផ្ដល់ជាមតិជោគបល់ពីគ្រប់ភាគីតពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាផងដែរដោយសារពួកគាត់ជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលច្បាប់នឹងត្រូវអនុម័តពួកគាត់ដែលជាអនុអ្នកអនុវត្តនឹងត្រូវអនុវត្តបានដោយបានភ្ជាប់ខ្លួនផងដែរ
លោកនវីក៏យល់ស្របចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែរតែលោកថាត្រូវបែងចែករវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតមាតិកាតាមបណ្ដាញសង្គម
ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានគួរតែវិសោធនកម្មហើយក៏ប៉ុន្តែគួរថាគួរតែវិសោធនកម្មដោយគ្រប់ដំណប់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតាមមិនគួរអញ្ចឹងទៅពីព្រោះរឿងតាក់ទងនឹងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជារឿងផ្សេងរឿងតាក់ទងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរឿងអ្នកបង្កើតខ្លឹមសារមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមជារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជាជីវៈគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកពីក្រុម social media influencer ឬមួយក៏ក្រុមអ្នកធ្វើចែកចាយងារលើបណ្ដាញសង្គមព្រោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមកភាគធំគឺដោតទៅលើរឿងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ប្រាក់ចំណេញទេបាទ
លោកទេពអស្ណារិទ្ធបញ្ជាក់ថាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នក្រសួងព័ត៌មានបាននឹងកំពុងបន្តពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដោយបានដាក់ឲ្យគោរពនិងអនុវត្តធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានន
ៅក្នុងបរិបទនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងព័ត៌មានបាននឹងកំពុងបន្តពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដោយដាក់ឲ្យគោរពនឹងអនុវត្តធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែទទួលបាននៅការអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអ្នកបង្កើតមាតិកាផ្សេងៗពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងកំពុងដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងការវិវត្តក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតក្នុងនោះផងដែរក៏ក្រសួងក៏កំពុងរៀបចំនៅគោលការណ៍ណែនាំនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឲ្យបានសុក្រឹតនិងត្រឹមត្រូវតាមវាក្យសព្ទនិងវេយ្យាករណ៍ខ្មែរក្នុងនោះមានដូចជារាជសព្ទសង្ឃសព្ទជាដើមហើយក្រសួងព័ត៌មានក៏បាននឹងកំពុងបន្តផ្ដល់នៅការអប់រំការផ្ដល់នៅការលើកកម្ពស់ការអប់រំចំណេះដឹងផ្នែកអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈជាពិសេសគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការនិយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានខ្លាំងៗដែលកំពុងមានដំណើរការនៅក្នុងតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្រសួងព័ត៌មានក៏កំពុងតែពង្រឹងនិងពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិផងដែរ
Thank you. បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ប៉ូលីសចុះបង្ក្រាបអាវុធខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស43នាក់និងរឹបអូសអាវុធចំនួន96ដើមនៅក្នុងការបង្ក្រាបអាវុធខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសប៉ូលីសបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពសហការជាមួយភ្នាក់ងារដៃគូទាំងសងខាងនៃសមុទ្រ Tasman ប្រតិបត្តិការនេះគេហៅឈ្មោះថា Black Onyx ត្រូវបានអនុវត្តរវាងថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី19ខែតុលាដោយក្រុមការងារអាវុធខុសច្បាប់ជាតិដែលមានសមាជិកប៉ូលីសមកពីទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ប៉ូលីសបាននិយាយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងការវិតម្លៃតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់គោលដៅបុគ្គលដោយប៉ូលីសបានអនុវត្តនៃការឆែកឆេរចំនួន83កន្លែងការចាប់ខ្លួនចំនួន43ករណីការចោទប្រកាន់ចំនួន110ករណីអាវុធចំនួន96ដើមត្រូវបានរឹបអូសរួមទាំងកំភ្លើងខ្លីនិងកំភ្លើងវែងគ្រឿងបន្លាស់អាវុធចំនួន15ត្រូវបានរឹបអូសផងដែរនៃការឆែកឆេរចំនួន83ត្រូវបានប្រតិបត្តិការចុះទៅត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពចំនួន34ករណីអធិការស៊ើបអង្កេតលោក Andrew Alexander បាននិយាយថាវាគឺជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ដៃគូនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងស្រុកដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេកំណត់គោលដៅនិងរំខានដល់សកម្មភាពអាវុធខុសច្បាប់ការចូលរួមចំណែកពិចារកម្មទូទាំងប្រទេសពីគ្រប់តំបន់ស្រុកប៉ូលីសនិងភ្នាក់ងារដៃគូរបស់យើងបាននាំឲ្យមានភាពជោគជ័យមួយក្នុងការរំខានដល់ឧក្រិដ្ឋជនដែលមានអាវុធខុសច្បាប់ដោយធានាថារាល់អាវុធខុសច្បាប់ត្រូវបានដកចេញពីដងផ្លូវរបស់យើងគឺរបស់ប្រទេសបើសិនអាវុធនោះឆ្លៀតទៅដល់ណាដល់ណីទៅយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតជាចោរកម្មប្លន់អីអញ្ចឹងសម្លាប់គ្នាបាទបាទភាពអត់ការងារធ្វើឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យជនជាតិ KV ចំនួន 160,000 នាក់បាត់បង់ការងារអត់ការងារធ្វើអត្រាអត់ការងារធ្វើបានកើនឡើងដល់ 5.3% នៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះនេះបើយោងតាមតួលេខដែលចេញផ្សាយដោយស្ថិតិ New Zealand នោះគឺជាអត្រាខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2016កើនឡើងពី 5.2% មានមនុស្សអត់ការងារធ្វើចំនួន 160,000 នាក់នៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ដោយដែលបានវោហវែងដោយការស្ទង់មតិកម្លាំងពលកម្មគ្រួសារការកើនឡើងនេះគឺស្របនឹងអ្វីដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានរំពឹងទុកទោះបីជាមានតួលេខគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក៏ដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាមានសញ្ញាតុល្យភាពខ្លះនៅក្នុងទិន្នន័យថ្ងៃនេះនេះបើយោងតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ ASB លោក Mark Smith អ្នកសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនបានព្យាករណ៍ថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅបន្ទាត់កំពូលនឹងធ្លាក់ចុះដល់ 5.3% កើនឡើងពី 5.2% នៅក្នុងត្រីមាសខែមិថុនាលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពទីផ្សារការងារហាក់ដូចជាមានស្ថិរភាពដែរអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតគឺនៅពីក្រោយយើងប៉ុន្តែយើងមិនរំពឹងថានឹងឃើញការកើនឡើងដ៏មានអត្ថន័យនៃការងារនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2026ទេបាទមិនមែនចេះតែថាអត់ការងារចេះឡើងវាមានឡើងចុះខ្លះដែរការកើនឡើងខ្លាំងនៃម៉ោងធ្វើការការកើនឡើងនៃការងារពេញម៉ោងនិងការកើនឡើងនៃចំនួនការងារឬតម្រូវការការងារក៏កំពុងរឹងមាំឡើងវិញដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍លោកនិស្សិតសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ Westpac លោក Michael Gordon បាននិយាយថាទិន្នន័យត្រីមាសខែកញ្ញាមានភាពស្ងៀមស្ងាត់តាមដែលបានរំពឹងទុកលោកដឹងបានចង្អុលបង្ហាញពីការកើនឡើង 0.9% នៃម៉ោងធ្វើការនៅក្នុងការស្ទង់មតិកម្លាំងពលកម្មគ្រួសារដែលជាការកើនឡើងប្រចាំត្រីមាសលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ម៉ោងធ្វើការជាមធ្យមបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបញ្ជាក់ថានយោបាយជោគកំពុងសម្របខ្លួនទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចទុនដោយកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការជាជាងការបញ្ឈប់កម្មករអត្រាគ្មានការងារធ្វើសម្រាប់យុវជនបានកើនឡើងគួរកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ New Zealand អត្រាគ្មានការងារធ្វើក្នុងក្រុមអាយុពី15ទៅ24ឆ្នាំបានកើនឡើងដល់ 15.2% ពី 13.1% កាលពីមួយឆ្នាំមុនសមាមាត្រនៃយុវជនដែលមានអាយុពី15ដល់24ឆ្នាំដែលមិនមានការងារធ្វើការអប់រំឬការបណ្ដុះបណ្ដាលបានកើនឡើងដល់ 13.8% នៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញាឆ្នាំ2025កើនឡើង 1.4% រៀងរាល់ឆ្នាំអត្រាប្រើប្រាស់មិនគ្រប់គ្រាន់គឺ 12.9% នៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 12.8% នៅក្នុងត្រីមាសខែមិថុនាឆ្នាំ2025ការប្រើប្រាស់មិនគ្រប់គ្រាន់រួមមានអ្នកអត់ការងារធ្វើនិងអ្នកអត់ការងារធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់រួមជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មដែលមានសក្តានុពលមានមនុស្សអត់ការងារធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់ចំនួន 138,000 នាក់នៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 121,000 នាក់នៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមស្ថិតិលោកអត្តវែលបាននិយាយថាប្រហែលពី3%នៃអ្នកដែលមានការងារធ្វើតិចនៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញាឆ្នាំ2025គឺជាស្ត្រីដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីចំនួនស្ត្រីដែលធ្វើការក្រៅម៉ោងខ្ពស់ជាងគណៈពេលដែលអត្រាគ្មានការងារធ្វើភាគច្រើនប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីបុរសដែលធ្វើការក្រៅម៉ោងទំនងជាមានការងារធ្វើបុរសប្រហែល1អ្នកក្នុងចំណោម4អ្នកដែលធ្វើការក្រៅម៉ោងមានការងារធ្វើតិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម5អ្នកដែលធ្វើការក្រៅម៉ោងអត្រាការងារគឺ 66.6%នៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 66.8% នៅក្នុងត្រីមាសខែមិថុនាឆ្នាំ2025នៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ចំនួនអ្នកដែលមានការងារធ្វើគឺ 2,807,300 នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 2,809,100 នាក់នៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សិទ្ធ ASB និយាយថាសញ្ញាល្អប្រសើរជាមុនកំពុងមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះ ASB នេះគឺអ្នកវិភាគផ្នែកការងារមកបាទព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរប៉ូលីសរឹបអូសបានថ្នាំញៀនកូកាអ៊ីនចំនួន36គីឡូក្រាមបាទគិលការពីម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីការរកឃើញកូកាអ៊ីន36គីឡូក្រាមជារបស់លាក់ទុកក្នុងកុងតឺន័រមួយដែលបានប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មមួយនៅទីក្រុងអូកឡិនបើប្រកបក្នុងនោះការស៊ើបអង្កេតមួយកំពុងធ្វើដំណើរការដើម្បីស្វែងរកក្រុមអង្គតជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នេះពលរដ្ឋជាន់ខ្ពស់ Jason Han លោក Jason Han មកពីក្រុមប្រឆាំងអង្គតកម្មរៀបចំប្រទេសនិយាយថាកម្មកដែលមិនបានជាប់សង្ស័យនេះក៏បានរកឃើញគ្រឿងញៀននេះទាំងនេះបាទកម្មករធ្វើការលើកស្លីសាយហ្នឹងមកក៏និយាយថាបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីតាំងក្រុងអុកឡង់កំពុងដឹកជូនទំនិញស្របច្បាប់ដែលដឹកជូនពីប្រទេសប្រេស៊ីលនៅពេលដែលកូកាអ៊ីនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងលក្ខក្នុងកុងតឺន័របាទបាទកុងតឺន័រមួយមួយរាប់ពាន់ដឹកពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយរាប់ខែបាទហើយលក្ខចូលក្នុងណៅក៏គេរកឃើញគេមានប្រដាប់ស្កេនណាវាស្ថិតដាក់នៅក្នុងថង់ពីលើផលិតផលស្របច្បាប់នៅក្នុងកុងតឺន័របាទដាក់គោជាមួយគ្នាជាមួយផលិតផលដែលមានផ្លាកធំធៅដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ូលីសត្រូវបានតាក់ទងឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីក្រុមអង្គតកម្មបានទៅដល់កន្លែងព្រៀមៗដោយរឹបអូសថ្នាំញៀនកូកាអ៊ីនចំនួន36គីឡូក្រាមបាទពួកកម្មករនោះគេរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសតែម្ដងបើកម្មកោនៅយកទៅលក់ទៀតអានឹងគប់ខិតគ្នារឹតតែមានទោសណាពលបាជាន់ខ្ពស់និយាយទៀតថាការរកអូននេះមានតម្លៃប្រហែលជាទីផ្សារងឹត12លានជាងបាទគឺ 12.6 លានដុល្លារគាត់និយាយថានេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់នៃការនាំចូលគេការលួបលួចនាំចូលនិងលួចនាំចេញដើម្បីព្យាយាមលួចគ្រឿងញៀនចូលទៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់វាជាវិធីសាស្ត្រទូទៅដែលប្រើដោយក្រុមអក្រិតជនដែលពួកគេកេងប្រវាញ់ព័ត៌មានលម្អិតពិតប្រាកដនៃការនាំចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់បាទយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដាក់ទៅហើយប្រកបគ្រឿងញៀននៅក្នុងនោះជាមួយផលិតផលស្របច្បាប់ ការសិទ្ធិមកគេរបស់ប៉ូលីសនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយបាទបន្តសិទ្ធិមកគេទៀតលោកពលបាល់អេកបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសនៅវ៉ាសឡុងនឹងធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតបន្តខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកដែលបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវហើយវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលផលិតផលនេះត្រូវបានរកអស់មុនពេលវាទៅដល់សហគមន៍ចែកចាយក្នុងប្រទេសនូវ៉ាសឡង់អូបើឆ្លោះឆ្លួយហ្នឹងអាកូកេអ៊ីន36គីឡូក្រាមហ្នឹងក្មេងៗយកទៅប្រើនៅយកប្រើវាបង្កវឹកវរយកទៅជក់យកទៅអីទៅវាធ្វើឲ្យកើតអំពើចរាចរណ៍បាញ់ប្រហារគ្នា family violence វាយដៃវាយប្រពន្ធជក់ហ្នឹងយានក្រអាបាហើយតារលុយជក់ហ្នឹងបានចេះតែដើរឆក់កលៀតលួចនេះនោះកើតចោរកម្មបាទសម្រាប់បរិបទការដកកូកេអ៊ីនចំនួននេះចេញពីទីផ្សារអាចការពារគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមដែលមានតម្លៃរហូតដល់13លានដុល្លារដល់ប្រទេសបាទបើជាបាលមនុស្សវិញគឺប្រហែលជាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺលើសចង់ខ្លាំងជាងតម្លៃកូកេអ៊ីន10មិញទៀតផងបាទបាទបរិមម្នាក់នៅទីក្រុងអុកឡិនឈ្មោះហ៊ុនមិនអ៊ឹមបាទព័ត៌មានថ្មីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិង4ខែជាងពីបទរៀបចំការបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំលើកម្មវិធីជំនួយឧបត្ថម្ភ COVID-19 របស់ប្រទេសនូវ៉ាសឡង់រួមទាំងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រាក់ឈ្នួលផងដែរអ៊ីមបានព្យាយាមទាមទារប្រាក់ចំនួនជាង2លានដុល្លារដោយខុសច្បាប់ហើយទទួលបានមូលនិធិពីអ្នកជាប់ពន្ធចំនួនបាទ624,000ដុល្លារបាទដោយលោកញ៉ាកម្មហឹកកើតកូវីដអ្នកណា stay home ចេះ claim អត់ទៅធ្វើការចេះបើកក៏បានលុយអញ្ចឹងបទប្បញ្ញត្តិរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពាក្យសុំ42ដងក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនក្លែងក្លាយ8កន្លែងនិងអាជីវកម្មឯកជន4កន្លែងដែលគ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយជាស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មពិតប្រាកដឡើយឬមានបុគ្គលិកឡើយថាពិតគាត់ក្លែងបន្លំទាំងអស់ហើយមិនបានទៅអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលឲ្យនឹងក៏អត់មានផលិតតាមដានចេះតែចេះតែឲ្យខ្វះតម្លាភាពដើម្បីធ្វើឲ្យពាក្យស្នើសុំរបស់គាត់មើលទៅស្របតើគាត់បានប្រើប្រាស់ឯកសារនិងហត្ថលេខាខ្លាញ់បន្លំរួមទាំងលួចយកព័ត៌មានតខ្លួនរបស់អ្នកជួលនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើអញ្ញាធម៌បានពីពណ៌នេះអំពីទង្វើរបស់គាត់ថាជាការរំលោភបំពានដោយចេតនាឬប្រាក់សាធារណៈដែលមានបំណងសម្រាប់គាំទ្រប្រជាជននិងអាជីវកម្មដែលជួបការលំបាកពិតប្រាកដក្នុងរងពេលមានជំងឺរាតត្បាតបាទជំងឺនឹងការយើងមាន business យើងអាច claim ជួយគេជួយបាទអត់បើក business គេជួយសងយើងពេលដែលគេបិទប្រទេសហ្នឹងហើយគាត់អត់មានស័យអាជីវកម្មដាក់បុគ្គលិកចោលចេះដាក់រត់គេឲ្យដែរអាហ្នឹងកាត់ទោះមិនខុសទេបាទពើពុកលួយអំពើគេប្រវាញ់ខ្លែងខ្លាយបាត់បន្លំហ្នឹងបាននៅចិនកាត់ទោះប្រហារជីវិតវៀតណាមកាត់ទោះប្រហារជីវិតដែរច្បាប់តឹងណាបាទមូលធិគាត់ទទួលបានត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរស់នៅបែបស៊ីវិល័យរួមមានការទិញរថយន្តទំនើបផ្ទះល្វែងដែលត្រូវបានប៉ូលីសរឹបអូសទាំងអស់អឹមក៏មានប្រវត្តិបន្លំ GST គឺ Good and Service Tax បន្លំតាក់របស់រដ្ឋាភិបាលពីមុនផងដែរទីបំផុតបានសារភាពថាមានកំហុសលើការចោទប្រកាន់54កណ្ដីហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសបន្ថែមលើការចោទប្រកាន់34កណ្ដីទៀតគូច្រើនណាស់រួមទាំងបោកប្រាស់និងការប្រព្រឹត្តឯកសារក្លែងបន្លំបាទនេះព័ត៌មានគឺដកស្រង់ចេញពីប្រភពផ្សេងក្នុង Facebook បាទដែលមានគេមកបោះលោកបានបោះប្រែបាទអរដែរបាទខ្ញុំដកស្រង់គឺព្រោះស្ដាប់បាទហើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទទៀតហើយខ្ញុំនឹងចាក់នៅបទចម្រៀងហើយតមកព័ត៌មានបាទហើយសូមបងប្អូនតាមដានស្ដាប់បន្តទៀតបាទសូមអរគុណI'm not afraid to die. บ่บ่ดำบังมีนี้บ่สลายโดยឥឡូវមានអ្នកទីធ្វើបတ်ចម្រៀងច្រើនហើយគេជាយុវជនយូអេនឌីរីមិនមែនជាតារាល្បីទេតែក៏អាចច្រៀងព្រោះវ័យពិភពតារាយើងនឹងវិជាជ្រៃជួលក្នុងក្រុមហ៊ុនច្រើនពេកហើយក្រុមហ៊ុនក៏មិនសូវមានលទ្ធភាពយកដែរក្រុមហ៊ុនក៏ធនធានក៏មិនសូវមានជួលអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏ធ្វើ cover តាមខ្លះក៏ធ្វើច្រៀងតាម YouTube តាម Facebook ទៅក៏រកចំណូលបានដែរឥឡូវហ្នឹង Facebook ពីមុនអត់ដាក់ឲ្យយកវីយឬរកចំណូលទេឥឡូវ Facebook អាចឲ្យធ្វើចម្រៀងធ្វើជាវីដេអូចាប់អារម្មណ៍អីរកចំណូលបានដូច YouTube បាទ YouTube គឺមុនគេប្រអស់ហើយប៉ុន្តែ YouTube មានលក្ខខណ្ឌរបស់គេតឹងតែងពេកពិបាករត់លុយ ឥឡូវ Facebook គឺប្រកួតប្រជែងប្រជាពលរដ្ឋក៏បែរមកធ្វើ content មេតការមក Facebook វិញខ្ញុំជឿថាពីខាងបណ្ដាញមេតការហ្នឹងគឺប្រកួតប្រជែងគ្នាបន្តិចទៀតហ្នឹង YouTube ហ្នឹងក៏ដកនៅច្បាប់តឹងតែងខ្លះដើម្បីងាយស្រួលឲ្យគេចូលមើលវិញបាទមុនក៏ខ្ញុំបង្កើតជាមួយលោកចក្រាឲ្យអសកុបពីរាយអត់ឲ្យបានទេសិនណា ច្បាប់ copyright គេហ្នឹងគឺយកចម្លងរបស់គេដល់គ្មានការអនុញ្ញាតបញ្ញាសិទ្ធគេហ្នឹងបាទគឺ Richie Music បាទមិញគឺអូនមានមុនអ្វីបាទហើយបាទសូមជម្រាបផងដែរថាផលិតផលសាតេជាផលិតផលឆ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលមានបងប្អូនកំងតាមហាងនានាហាងនំប៉័ងហាង restaurant takeaway ដើម្បីយកទៅ cooking ចំអិននៅអាហារបែបឆ្ងាញ់ ផ្សេងផ្សេងបាទធ្វើនំប៉័ងដាក់សាច់សាគូអាំងក៏ឆ្ងាញ់ដែរធ្វើសម្លការីធ្វើសម្លជូរគ្រឿងបាទឆាបន្លែជាមួយសាច់បាទត្រូវទាំងអស់បាទធ្វើនំប៉័ងដាក់សាច់ក៏ត្រូវនិយាយទៅគឺផលិតផលរបស់ខ្មែរប្រទេស New Zealand យើងផលិតផល made in New Zealand របស់ New Zealand យើងពិតប្រាកដបាទដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់ដោយមានការពិនិត្យបច្ច័យពីអនាម័យក្រសួងសាលាក្រុងអីផងដែរមិនចេះតែធ្វើធ្វើទេហើយតែនឹងគេអាចប្តឹងឬបញ្ញាសិទ្ធិអាជីវកម្មអីមួយមួយបាទធ្វើយើងមិនអនាម័យគេទៅពិនិត្យដល់កន្លែងទេបាទខ្ញុំទៅមើលក្នុង6ខែគេចុះមកត្រួតពិនិត្យម្ដងតើកន្លែងយើងនឹងធ្វើស្អាតស្អាតស្តង់ដារយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចលីម៉េចឲ្យចុកពោះឲ្យឈឺពោះចឹងណាបាទហើយ MG Home ជាសម្បត្តិកម្មសម្បត្តិកោដែលមានលោកប៊ុនលេងក៏ជាសម្បត្តិកោជាម្ចាស់MG Home ចាស់ក៏សម្បត្តិក្រុមហ៊ុនបាទគាត់មានផ្ទះជួលមានផ្ទះសាងសង់ដ៏ល្អទំនើបតាមបែបរស់នៅផាសុកភាពល្អបាទបងប្អូនចង់ជួលចង់ជាវតាក់ទងមកលោកប៊ុនលេងឬក៏លោកលីហៅគាត់ធ្វើការនឹងឲ្យលោកនឹងផងដែរបាទហើយលោកប្រធានចក្រាគាត់អត់បានមកផ្សាយពីបេដងហើយគាត់មានយកកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំជំនួសខ្ញុំមកចេះតដខំរស់តែបាទបាទឈឺប្រហែលថ្ងៃហើយក្តៅងាស្រីវស្រាយគាត់បាល់ទីហៀងកងួរបាទបណ្ដាលមិនអីបាទការជាមនុស្សកើតមកតែជួបជួបជួបភ្លៀងសក់ទុកនៅជាមួយគ្នាលំបាកអីហ្នឹងនៅទាំងអស់បាទរស់ទ្រាំរស់ទ្រាំទៅដល់ថ្ងៃណាគឺថ្ងៃហ្នឹងបាទកុំកើតទុកចាល់ពេកនាំឲ្យឈឺក្បាលសៅមងធ្វើឲ្យអាយុយើងកាន់តែឈឺកាន់តែ stress កាន់តែខ្លាចគិតមួយថ្ងៃហ្នឹងកុំគិតដល់វានេះបាទយើងមករស់នៅស្រុកគេហើយគឺរដ្ឋាភិបាលខាងនេះគេមានធនឧបត្ថម្ភយើងអីតទៅមុខដែរបាទមិនបាទបាទគឺក៏រដ្ឋនៅនេះគឺល្អណាស់បាទជួយតាមផ្នែកសុខភាពឆ្នាំការពារបឋមការរស់នៅបានមហូបអាហារយើងអនាម័យប្រទេសជាតិក៏យើងរស់នៅដោយល្អជាបាទគ្មានដីហើយគ្មានអីគឺតែនិយាយទៅបើយើងនិយាយទៅគឺល្អមែនទែនបាទបាទរឿងខ្វះតិចតួចចោរកម្មនឹងប្រៀបធៀបនឹងសង្គមនឹងគឺប្រទេសណាក៏មានច្រើនដែរតែប្រទេសយើងបើប្រៀបធៀបនេះរឿងវិបត្តិសង្គមតិចតួចបំផុតកើតឡើងដូចបាញ់បោះចោលប្លន់សម្លាប់គ្នានឹងតិចតួចទេបាទនៅអាមេរិកនៅប្រទេសដទៃទៀតកើតខ្លាំងជាងយើងទេបាទបាទនៅប្រទេសនៅអាហ្គានីស្ថានជួយផែនដីទឹកជំនន់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអីបាទជួបគ្រោះទុរភិក្សគ្រប់អាហ្គានីស្ថានហ្គាហ្សាបាទអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនយូក្រែនរុស្ស៊ីស៊ូដង់បាទប្រទេសជាច្រើនជួបនឹងវិបត្តិសង្គ្រាមនិងវិបត្តិសង្គមបាទយើងពិតធៀបអញ្ចឹងទីបានយើងទៅថាអូពិភពលោកតែទូកមានវិបត្តិទាំងអស់มันបាទកើតជាព្រះក៏នៅតែมันសុខដែរនៅមានវាមកផ្សាញ់បាទបាទហើយបាទជាបន្តនេះខ្ញុំសូមចាក់ជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយវិសុបារាំងខ្មែរសូមអរគុណ
នៅវៀតណាមក្នុងសប្តាហ៍នេះភ្លៀងធំមិនធ្លាប់ជួបបានធ្លាក់នៅបណ្ដាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រជាពិសេសខេត្តភាគកណ្ដាលប្រទេសទឹកភ្លៀងឈានដល់កម្រិត 1.7 ម៉ែត្រនៅក្នុង24ម៉ោងដែលជាកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងនិងគ្រោះថ្នាក់នេះបើគេគិតតែនៅក្រុងវេដែលជាអតីតរាជធានីនៃនគរអាណាមនិងជាកន្លែងទេសចរដ៏ល្បីល្បាញចំណែកក្រុងហួអានដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចុះនៅក្នុងបញ្ជីអង្គការUNESCO ក៏លិចលង់យ៉ាងដំណំដែរមានការរលំបាក់ដីយ៉ាងហោច150កន្លែងប្រជាជនវៀតណាមរន្ធត់តក់ស្លុតជាខ្លាំងព្រោះផ្ទះសំបែងចំនួនជាង 16,500 លិចលង់ខូចខាតធ្ងន់នេះបើតាមអាជ្ញាធរវៀតណាមខាងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច35នាក់ នៅបណ្ដាខេត្តចំនួន4ដូចជាខេត្តវេនិងដាណាងជាដើមហើយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតនៅបន្តបាត់ខ្លួនចំណែកក្រសួងបរិស្ថានវៀតណាមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាផ្លូវថ្នល់ច្រើនរយគីឡូម៉ែត្រខូចខាតដោយលិចលង់និងរលំបាក់ដីថ្នល់ផ្ទៃដីកសិកម្មប្រមាណជាជាង5000ហិកតាត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញហើយងាប់សត្វគោចិញ្ចឹមយកសាច់ចំនួនមិនតិចជាង16,000ក្បាលនោះឡើយគ្រោះធម្មជាតិភ្លៀងធំចំនួនទឹកភ្លៀងនៅវៀតណាមលើកនេះបានកើតឡើងក្រោយពីការបោកបក់ឆ្លងកាត់របស់ខ្យល់ព្យុះបុយលយនិងម៉ាត់ម៉ូនៅក្នុងខែតុលាកន្លងទៅនេះបើគ្រាន់តែគិតត្រឹម9ខែដើមឆ្នាំ2025គ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយធម្មជាតិជាពិសេសព្យុះសង្ឃរាបានសម្លាប់ផ្ដាច់ជីវិតពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួនយ៉ាងតិច187នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចជាតិសរុបជាសាច់ប្រាក់ប្រមាណជាជាង525លានអឺរ៉ូតាមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កចេញពីសកម្មភាពមនុស្សនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាន់តែជះផលវិបាកជាក់ស្ដែងច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាអាចធាតុអាកាសប្រែប្រួលខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនិងអាក្រក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិរឹងរឹតតែកាចសាហាវខ្លាំងគ្រោះថ្នាក់រំជួយដីបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង8កន្លះយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តសាម៉ាន់ហ្គាន់ភីអូដរប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបើតាមវិទ្យាស្ថានអាមេរិកសិក្សាភូមិគោលប្រសាសដោយបញ្ជាក់ថាការរំជួយដីមានជម្រៅ28គីឡូម៉ែត្រឯណោះឯអ្នកកសិកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកម្រិតរំជួយដីមានជាង100គីឡូម៉ែត្ររហូតទៅដល់រដ្ឋធានីកាបូលឯណោះថ្ងៃច័ន្ទទី3វិច្ឆិកានេះក្រុមភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះបានបន្តជួយមនុស្សដែលជាប់គាំងនៅក្នុងគំនរបាក់បែកកាលពីយប់មិញហើយក្រសួងការពារជាតិអាហ្គានីស្ថានក៏រៀបចំបើកផ្លូវនិងជួសជុលផ្លូវណោដែលបាក់បែកខូចខាតដោយសារតែគ្រោះរំជួយដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានប្រកាសតរិយាការបឋមថាមានជនរួមជាតិ320នាក់រងរបួសនិងយ៉ាងហោចមនុស្សជាង20នាក់ស្លាប់នៅខេត្តសាម៉ាន់ហ្គាន់និងខេត្តបាល់តចំណែកអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាហ្គានីស្ថានក៏បានលើកឡើងថាអ្នករងរបួសមួយចំនួនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក្រោយពីបានទទួលការព្យាបាលរួចអ្នកនាំពាក្យខេត្តបាល់បានប្រកាសឲ្យដឹងដែរថាវិហារមូស្គេអ៊ីស្លាមដ៏ចំណាស់កសាងនៅសតវត្សទី15ដែលគេនិយមច្រើនហៅថាមូស្គេគ្យូក៏រងការខូចខាតមួយផ្នែកដែរព្រោះតែការរំជួយដីកាលពីយប់មិញសោកនាដកម្មនៅពេលនេះបានកើតឡើងផ្ទុំផ្ទួនគ្នានៅអាហ្គានីស្ថានដែលទើបតែងើបចេញពីគ្រោះមហន្តរាយរំជួយដីកាលពី2ខែមុនតាមអាជ្ញាធរតាលីបង់ការរំជួយដីកាលពីខែសីហាកន្លងទៅជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្លាដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សជាង2200នាក់និងរបួសជាង4000នាក់ព្រមទាំងបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង7000ខ្នងការិយាល័យមនុស្សធម៌របស់ការសម្ព្រោះជាតិបានពឹងថាប្រមូលថវិកាជំនួយជាង111.5លានដុល្លារដើម្បីជួយប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានដែលរងគ្រោះព្រោះរំជួយដីជនរងគ្រោះចំនួនជាង221,000នាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាចាំបាច់បំផុតអាហ្គានីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិរំជួយដីញឹកញាប់ខ្លាំងបើគិតចាប់តាំងពីពួកប្រដាប់អាវុធតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចរដ្ឋនៅអាហ្គានីស្ថានឆ្នាំ2021មកមានគ្រោះរំជួយដីតូចធំកើតឡើងជាហូរហែគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំនិងខ្លាំងជាងគេគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺការរំជួយដីនៅក្នុងខេត្តហេរ៉ាតជាប់ព្រំដែនអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2023ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង1500នាក់និងកំទេចផ្ទះសម្បែងជាង63000ខ្នងការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី2វិច្ឆិកាលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយអះអាងថាទាំងចិនទាំងរុស្ស៊ីសុទ្ធតែបានលួចលាក់សារល្បងនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់ហើយមិននិយាយឲ្យគេដឹងជាចំហលោកដូណាល់ត្រាំបន្តទៀតថាកូរ៉េខាងជើងប៉ាគីស្ថានជាដើមក៏សារល្បងនុយក្លេអ៊ែរដែរដូច្នេះបើគេសារល្បងនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់គ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវតែធ្វើហើយធ្វើដោយដូចគ្នានឹងស្មារតីគ្នាលោកដូណាល់ត្រាំដែលគេស្គាល់ថាតែងតែមានទម្លាប់ប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានប្រឌិតខ្លាំងៗនោះ
บานอ้างติดท่าอาวุธนิวเคลียร์ตุบใบวิมีนกำลังตุคลังมาให้เมียกระดอยแต่ปีพบลูกนี่ทมนะโดยเฉพาะกีอาจลุยและสารบองเวียนในกล้องใดดอยขมิ้นนาอาจดังบานกีทัวร์กรุ๊ปขณีบ้านเรื่องไออัมริกมันทัวร์ได้แต่ตุนตุนขณีนี้ลูกโดนาทรัมมันบานในเย่เป็นเจ้าติท่าตาลูกนังเมียนกลุ่มรุ่งเอากองต่ออัมริกสารบองนิวเคลียร์ดาวระเบียบนานุตีแต่ตุนการสารบองทัวร์แต่บอมตุกรอบนิวเคลียร์คือสหรัฐอเมริกบานปะอาตั้งแต่ปีชนะมือปอนประมุ่นโดยการสปีโมกดังไรในไทยจันติใบวิจิกาลูกรัฐมนตรีกระทรวงท่ามาปูอเมริกคริสไรท์บานเป็นเจ้าปราบตุรุตุฟ็อกซ์นิวท่ากลุ่มรุ่งสารบองนิวเคลียร์ได้ลูกโดนาทรัมบานสำดาวคือเหมือนแมนเชียกลุ่มรุ่งทัวร์แต่บอมตุกรอบนิวเคลียร์นูไลลูกบานเป็นโยธาเอาไว้ดามริกกรุงทเวคือกาบอมพุทธสารบองดอยมันเจ้าเชียปัญหาสายเพียเทียดวัตถุสกรรมปูลคือเชียกาสารบองหรือเทียดซ้อมหรือพนายเพียงเทียดดำใบเอาเชบะท่าเอาไว้ไว้นังดำนาคาเตอร์ดอยตรมเตอร์บอมพอดส้มรุมลึกท่าไปตามดำนังจิพลกาขนงโรเวียงมาเพย์พรามชั่นน้ำจงกรานี้คือเมียนตายกุเรคังเชียงปนนอได้บานสารบองทเวแต่บอมพุทธกรอบนุยเคลียร์จำนวนประมุ่ยเลือกโรเวียงปีชั่นน้ำปีปอนประมุ่ยดอยชั่นน้ำปีปอนดับประปีรูซีในจงสมัยสหภาพโซเวียตบานซาลบองจงกรอยบองอ้อในชนะมวยปอนปรำบุรอยการซับจำนายจันวิ้งบานซาลบองบอมตุกรอบนุยเคลียร์ในชนะมวยปอนปรำบุรอยการซับปรำมวยก็ปัญท้ายจะเรื่อยๆโปรเทมวยจำนวนดาวรอบแกงสหรัฐอเมริกาได้แต่แต่บานทัวเตซาลบองในประปอนบังบังห้อหรือก็มาสู่บายบอมเปอวุฒนุยเคลียร์ได้เกี่ยห้าท่าวิกเตอร์ได้เมียนดูชีมิซิลโดรนนิเวียมวยตึกหรือก็ยุนห้อจำบางเชดามในขนมสันสกัดสายปรักไงจันลูกใส่เมาดิ้งเงาหนองเปียกกระซุ่งกาบอร์เทชันบานจรามเจ้าในสำเร็จจอดประกันระบอลูโดนาตรัมลูกใส่บานอ้างท้าฉันแต่งแต่ดาหรือเพลินในการอภิวัตดาวสันเตวิธีเมียนกุลอยู่บ่ายดังชี้มันปราอาวุธนุยเคลียร์พร้อมแต่งบานกรุบการสัญญามันซาลบองอาวุธนุยเคลียร์แนวนองเปียจันรูปนี้บานเลือกหลังทิศท่าเพกีฉันสังคมท่าสหรัฐอเมริกนั่งจัดวิธีนาการจะแสดงดังใบแระซาการปีประปวนอันตรายในการมันรีสายเพนุยเคลียร์ก็โดยจีการแระซาตระยะเพียบยุติศาสนังเสถียรเพียบปิภพโลกกุลมรดกทาสารดัมริกคือเชียโปรตีฮัตเลคไฮในสันทิสัญญาห้ามควอดกาสารบองนุยเคลียร์การประกาศระบอลูโดนาทรัมได้จ้องบาลกาสารบองนุยเคลียร์ลังวิงบานทเวอเอาเมียนการปริบารอมพร้อมแตงมุนเตอร์สองสายมวยจำนวนที่กำปองแต่ตามดานอย่างยกจิตตกหนักบมพอดท่าตายลูโดนาทรัมนั่งบัญชีเอาจับประดามสารบองเครื่องสปีวอตได้อายบมเปะกบาลกรอบนุยเคลียร์หรือมวยก่ออาจิกาบมพุทธสารบองกรอบนุยเคลียร์ตายมาดอง
เนื้อประเทศนิเจรียเนี่ยกันศาสนาครึ่งจราหนักเตร์เกย์สำหรับโดยฉะนั้นยึงเตร์เตรียมไปที่ในการจราหนักได้ดำไปตุบสกัดหนึ่งเทนีถักขมิ้นกากับสำหรับครึ่งบริษัทต่อติดติดนี่บัดตามประสาระบอลลูปที่ในตะปันใดอเมริกโดนัลด์ทรัมป์ได้ฉลายตัวหนึ่งสมนุนเนี่ยกระซ้ายในเลยุนฮอกแอร์ฟ็อกซ์วันเนี่ยซาโปเดมิ่งกบาลสะสู่ลมอัดอมปีกาวิประคาโยเทียนในนิจิริยาทัตตาอาจนั่งฟื้นตามเพลกุกหรือก็เพลอากาลูโดนาทรัมมันคล้ายดาวเบนเจทันละตะเพียบวิประหาอาจมีนจานเพลขนงบันดาลสกุลตัวคลวนทรูสโชชอลจากวัยเซตาวิมีนอเมริกลูโดนาทรัมบานโซเซฟไซการไปชงสัปดาห์กันลงเทนี้ถ้ารูปโลกบันเจนบัญชีเอาเหมือนที่ปัญจการอเมริกรีบจอมกำรงแผ่นกาวิประหาโยธีในเลือโปรตีนิเจรียการกลุ่มริมระบอบโลกทรัมบานทื่อหลังบรรทบปีมีนเลจเจนการกลุ่มริมกับไฮน์สำหรับประชาชนกันศาสนาคือในประเทศนิจเรียตามประสาระบอบโลกโดนาทรัมกู้ชีฮาร์จโรนิยมจินเนตตัวคอเตอร์จมปูเคตกรรมดอกปริบไซต์เลือประชาชนกันศาสนาคือชราอันปวนเนตในนิจเรียกู้เป็นเจ้าท่าเพื่อขังจึงประเทศนิจเรียคือจีจมรุมประดักลุ่นระบอบปู่จีฮาร์บโกฮารามปู่เผด็จชนบโกฮารามนี้มันกับสำหรับมนุษย์มันเรื่องมกหลายมันถักเขมงจากโปรสไรหาก็มันประกันถ้าตาเนี่ยนุกันศาสนาอิสลามหรือกันศาสนาคริสต์ได้กลายเป็นกลุ่มติดเบียร์คริสต์ศาสนาปู่เผด็จชนนี้ก็บานกลุ่มติดเบียร์อิสลามนั่งสำหรับครูอิหม่ามเตียพองนี่ประธานการปัญจุลระบอบกรมเนี่ยจุ่มเนียนองปีประเทศดอมอนาฟริก
Tam tên ở nơi ông ca xa phở chí chết, tăng bị chân nằm bí bọn bọn buồn mốc, bụ chí hát bộ cô hà rám bàn xâm lập mạng nô chùm nuôn bọn mạng buồn mờ nẹ, nâng bàn phở áp rì chí chôn Nigeria, chiêng bí liền nẹ trời bọn khom chất rốt trao lùm nơi than. Tại nhà nạc này đã bệnh bệnh chiếc cả vi bà hà dô thịa chí dạ thả hát, nẹ nôm bí bà thịa đập ở đây Nigeria, bàn phí diên nì dây bần thu sở thả nạc cá, đòi bần dô lập tiếp nẹ nghe bò đồ miền bà răng AFP, thả xã hạ rốt ám rích nâng Nigeria, chỉ đại cú xã hạ ca khní dàng chất sát nơi khăn ông cùm rung bà dô lập chăng ông bờ phía đại bạc căm. Nẹ nôm bí rụp ní có chùm rô nhỏ bà thịa đập ở đây tiàng bí bà thịa, chú bí phía xa khní nơi khăn ông bê chắp chắp khám hộp ní.
Nơi tì cổng Istanbul, bật ngày chăn tì bây về chế cá, rọt mần trầy cổ xuông ca bò rơ tê tù kì, bà nà rịp trong cách bò chung bì xay mùi chì mùi rọt mần trầy mọc bì bò tê Islam xâm khăn chùm nguồn bà mùi tiết, mẹ đô chì Arabi Saudit, Qatar, Emirat Arab Rùm, Jordani, Pakistan, nâng Indonesia. Cảm bà thô này cách bò chung ní, cứ nì dây ông bì à nà cút ở rô bọt đồng bòn gà giá, đài khăn ông lòng bê ní, bọt chúc bàn bàn châu chì thô đồ miền mến, tài miền sát thà nà ca đò phôi xùi. Cô rùm lực thà ca bì khăn ông áo ca, thlaing sàn trạc gà thà nữ ông mà hà sàn đề bạc ông ca xa hạp bà chì chết. Lô đô nà trám có bàn chú bò chung chì mùi mê đập nguồn bò tế Islam tèng trạm bì ní đá, đài xót tà chia xa mà chất nây ông ca xa hạ bà tế bạc ca Islam. ពីថ្ងៃទី10ខែតុលានៅចំពោះមុខអង្គប្រជុំនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីអែដូហ្គានបាននិយាយរិះគន់គោលជំហររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលលោកបានចោទថាបានព្យាយាមរកលេសដើម្បីធ្វើឲ្យបទឈប់បាញ់ត្រូវរលាយលោកអែដូហ្គានបានអះអាងថាចំណាយក្រុមហាម៉ាស់វិញបានប្រឹងប្រែងគោរពបទឈប់បាញ់នេះយ៉ាងល្អលោកប្រធានាធិបតីទូគីបាននិយាយអំពីវិន័យទៅកាន់ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់និងអង្គការសហប្រតិបត្
ផ្ដើមជួយកសាងតំបន់កាហ្សាឡើងវិញសូមជម្រាបថាមុនកិច្ចប្រជុំនេះលោកហាកានហ្វីដានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទូគីបានទទួលជួបលោកខាលីលអាល់ហាយ៉ាតំណាងក្រុមចរចារបស់ក្រុមហាម៉ាសប្រពន្ធពីក្រសួងការបរទេសទូគីបានបញ្ជាក់ថាគឺលោកហាកានហ្វីដានគ្រងលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំង6ថាភាគីប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការសន្តិសុខនិងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតំបន់កាហ្សាគូក៏សម្គាល់ថាទូគីកំពុងតែប្រឹងប្រែងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់និងក្រុមប្រទេសអ៊ីស្លាមឲ្យងាកមកគ្រប់គ្រងខ្លួនកុំឲ្យធ្វើតាមតែការដាក់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលទាក់ទិននឹងអនាគតរបស់តំបន់កាហ្សាបន្ថែមពីនេះទូគីចង់ចូលរួមចំណែកមានវត្តមាននៅក្នុងការបង្កើតកងកម្លាំងរក្សាស្ថិរភាពនៅកាហ្សាដែរក៏ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ទូគីត្រូវបានភាគីអ៊ីស្រាអែលបដិសេធដោយបានលើកឡើងថាអ្នកដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងកងកម្លាំងនេះបានគឺទោះតែជាប្រទេសអភិក្រិតផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលទូគីមិនអភិក្រិតឡើយតែទូគីស្និទ្ធខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មហាម៉ាសដែលជាអ្នកបានចូលមកសម្លាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែល1200នាក់កាលពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2023សញ្ញាមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលមិនស្វាគមន៍ទូគីគឺអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធមិនបើកច្រកឲ្យក្រុមសង្គ្រោះទូគីមួយក្រុមដែលប៉ុនប៉ងចូលទៅតំបន់កាហ្សាដើម្បីជួយស្វែងរកសាកសពមនុស្សមិនថាប៉ាឡេស្ទីនឬអ៊ីស្រាអែល
វត្ថុបំណងរបស់សន្និសីទអាកាសជាតិក្រុងប៉ារីកប15ដែលមេដឹកនាំពិភពលោកបានសន្យាគឺការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងពុលនិងព្យាយាមរក្សាឲ្យបានកម្រិតកម្ដៅផែនដីឲ្យនៅក្រោម 1.5 អង្សាសេនៅចុងសតវត្សនេះក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈសន្ទុះនៃការបញ្ចេញចំហេះផ្សែងឧស្សាហកម្មដោយសកម្មភាពសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺសីតុណ្ហភាពភពផែនដីបានហក់ឡើងខ្លាំងដល់ទៅចន្លោះពី 2.3 អង្សាសេទៅ 2.5 អង្សាសេស្រេចទៅហើយនេះបើតាមការក្រើនរំលឹករបស់អង្គការបរិស្ថាននៃសហប្រជាជាតិឬ UN Environment នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាពោលគឺការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៅពេលនេះបានធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនជំនួបកម្ពុជាសន្និសីទអាកាសធាតុ COP30 ដែលបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងពិភពលោកត្រូវជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងបេឡែមក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនៅថ្ងៃប្រហោះទី6និងថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដាសប្តាហ៍នេះតាមអង្គការបរិស្ថាននៃសហប្រជាជាតិចំហេតុផ្សែងបានហក់ស្ទុះកើនឡើងជាខ្លាំងតាមរយៈការបញ្ចេញផ្សែងពីប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នហ្គាសនិងកាបូនដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកដែលមានចំនួនកើនឡើងខ្លាំងគ្រាន់តែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រជាជនជាង 1,46,000 លាននាក់និងបន្តកន្ទុយដោយចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសុទ្ធសឹងតែមានប្រជាជនច្រើនច្រើនការបញ្ចេញផ្សាយឧស្សាហកម្មក៏ច្រើនខ្លាំងណាស់ដែរនៅរង្វង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអានអូឡូហ្វអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានម្នាក់របស់ UN Environment បានគូបង្ហាញថាមហិច្ឆតាកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងហាក់មិនបានដើរទិសដៅស្របគ្នាក៏តែសោះជាក់ស្ដែងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំណើនកម្ដៅផែនដីឆ្នាំ2025នេះអាចឈានទៅដល់ 2.8 អង្សាសេហើយពីឆ្នាំទៅមិញចំនួន 3.1 អង្សាសេដូច្នេះហើយតើគេអាចវិលត្រឡប់ទៅរកវត្ថុបំណងសីតុណ្ហភាពក្រោម 1.5 អង្សាសេដូចមានចែងនៅក្នុងសន្និសីទអាកាសធាតុ COP15 នៅទីក្រុងប៉ារីសដែរឬទេអ្នកជំនាញអះអាងថាពិតជាអាចទៅរួចតែគេត្រូវចាប់ផ្ដើមឲ្យរស់រានបំផុតពីឥឡូវនេះតែម្ដងដោយផ្អែកតាមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុនាយកាប្រតិបត្តិកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដាស់តឿនថាគេចាំបាច់ត្រូវកាត់បន្ថយការបញ្ចេញចំហេះផ្សែងឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតទើបអាចសម្រេចវត្ថុបំណងទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានតែបើមិនដូច្នោះទេការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងជះផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរអាក្រក់ខ្លាំងឡើងតាមរយៈខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដែលរឹងរឹតតែសាហាវហើយរលកកម្ដៅក៏កាន់តែក្ដៅខ្លាំងទៅ
បើទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសារជាថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការអំពាវនាវឲ្យបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនគឺនៅតែបន្តវាយលុកចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនថានៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធឬក៏តំបន់ប្រជុំជនកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអាទិត្យទី2វិច្ឆិកាបានអះអាងថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនដោយប្រើដ្រូនចំនួន79គ្រឿងហើយនិងមីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន2ដើមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេលិនស្គីវិញបាននិយាយថាតំបន់ចំនួន5របស់អ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅជាប់សមរភូមិប្រយុទ្ធបានរងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី1វិច្ឆិកាក្រៅតែពីដៅវាប្រហារទៅលើទីក្រុងប្រជុំជនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់នៅក្នុងនោះ2នាក់គឺជាកុមាររុស្ស៊ីគឺបានសម្លាប់វាប្រហារទៅលើទីតាំងផលិតថាមពលនៅតំបន់ Zaporizhia ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជិត 60,000 ខ្នងគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចាត់ប្រកាសរុស្ស៊ីថាកំពុងតែចង់សម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនព្រោះថារុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែដៅទីតាំងយោធាតែប្រទេសក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានដៅវាប្រហារទៅលើទីក្រុងប្រជុំជនហើយនិងបណ្ដាញគ្រប់គងធម្មពលនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមដែលឈានចូលជិតគម្រប់4ឆ្នាំរុស្ស៊ីគឺតែងតែសម្ដៅវាប្រហារបំផ្លាញរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីនៅមុនរដូវរងាមកដល់ចំពោះប្រធាននាយកប្រៃអ៊ុយក្រែនក៏បំណងធំរបស់មូស្គូគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនហត់នឿយធុញទ្រាន់លែងចង់តស៊ូប្រយុទ្ធតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមូស្គូវិញបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ប្រធាននាយកប្រៃអ៊ុយក្រែនជារួមនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនដោយប្រើដ្រូនជាង 1,500 គ្រឿងមីស៊ីលជាង70ដើមហើយនិងគ្រាប់ផ្លោងជាង 1,170 គ្រាប់នៅក្នុងបរិបទនេះប្រធាននាយកប្រៃអ៊ុក្រែនបានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែននឹងពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលអាមេរិកប៉ាត្រីយ៉តដែលអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានបន្ថែមទៀតពីអាល្លឺម៉ង់ម្យ៉ាងដើម្បីសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ជូនដ្រូនរាប់រយគ្រឿងដែរទៅវាយប្រហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ទុកប្រេងហើយនឹងរុស្ស៊ីដែលជាប្រភពផ្ដល់ហេរញ្ញវត្ថុចិញ្ចឹមតបធ្វើសង្គ្រាមរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យការវាយប្រហារដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើកំពង់ផែរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅបានបំផ្លាញកប៉ាល់ទៅពីរគ្រឿងហើយនឹងទីតាំងស្តុកប្រេងដ៏ធំមួយកន្លែងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលផ្អែកទៅលើការអានរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងស្រុករុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីគឺបានបាញ់ស្ទាក់ទម្លាក់ដ្រូនចំនួន164គ្រឿងដែលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនទៅវាយប្រហារតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលដល់ថ្ងៃអាទិត្យ នាយកពីសមរភូមិប្រយុទ្ធវិញរុស្ស៊ីដែលសម្បូរទាំងធនធានកងទ័ពហើយនិងសពាវុធធ្វើសង្គ្រាមគឺបានវាដណ្ដើមយកបានជាបន្តបន្ទាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានទទួលស្គាល់ថាប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដ៏ពិសេសដើម្បីវាបណ្ដេញទាហានរុស្ស៊ីដែលបានលំខ្លួនចូលទៅក្នុងទីក្រុងពាវរ៉ូវនៅក្នុងតំបន់ដូណេតស្គឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងតំបន់ដូណេតស្នេះគឺជាតំបន់ប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមដណ្ដើមគ្នាខ្លាំងរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញយោធាបារម្ភថាទីក្រុងដែលធ្លាប់មានប្រជាជនរស់នៅជាង100,000នាក់គឺនឹងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់កមុខបើសិនជារុស្ស៊ីនៅតែមិនបន្ថយដៃនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់ហើយនឹងវាយឡំពត់យ៉ាងសន្ធឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Pete Hegseth បានផ្ដើមទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងការចោះចតសាកសួរសុខទុក្ខកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំការនៅភូមិផាន់មុនជុំនៅក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពនៅព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរនៅទីនោះហើយដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំធ្លាប់បានស្កាត់ទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un កាលពី6ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកអានយូបេករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារទី4វិច្ឆិកានេះបានថ្លែងតោតសរសើររដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដែលបានសម្រេចដំឡើងថវិកាយោធារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលដំឡើងថវិកាកងទ័ពឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្ព័ន្ធនឹងមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអាចការពារខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគវិតម្លៃថាដោយជំរុញឲ្យសេអ៊ូលវិនិយោគកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មសហភាពវ៉ាស៊ីនតោនគឺចង់ប្រមូលកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដោតតែម្យ៉ាងទៅលើការទប់ទល់ទៅនឹងមហាអំណាចយោធាចិននៅថ្ងៃអង្គារប្រធានតបដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីជេមយុងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងបោះឆ្នោតអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ចាយនៅឆ្នាំ2026ដែលនៅក្នុងនោះមានកញ្ចប់លុយកងទ័ពដែលលោកបានសម្រេចដំឡើង 8.2% បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកាកងទ័ពចំនួន 4.6 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2026កូរ៉េខាងត្បូងនឹងអាចធ្វើទំនើបកម្មសហភាពវត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើជំនួយយោធាអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាតាំងតែពីអនុត្តដឹកនាំមុនម្លេះរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ ត្រាំគឺតែងតែទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងដាក់ទុនវិនិយោគច្រើនដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពរបស់ខ្លួនមានពេលខ្លះលោកត្រាំនៅបានដាក់លក្ខខណ្ឌទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែបង់លុយសម្រាប់ចំណាយទៅលើកងទ័ពអាមេរិកប្រមាណ 28,500 នាក់ដែលកំពុងតែឈរជើងនៅទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងទោះជាកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនថវិកាកងទ័ពជាលំដាប់ក្តីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារចង់បានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកហើយនឹងដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានបំពង់ថវិកាកងទ័ពនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី4វិច្ឆិកាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីជេមយុងបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះថវិកាកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺមានចំនួនស្មើទៅនឹង 1.4 ដងនៃផលិតផលនៅក្នុងសុខសរុបរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងនេះស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5នៃក្រុមប្រទេសដែលពង្រឹងវិស័យយោធារបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Pete Hegseth បាននិយាយថាការវិនិយោគនឹងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែបោះជំហានទៅមុខខាងមានសមត្ថភាពទប់ទល់ហើយនឹងការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារឈ្លានពានរបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកអានយូបេកវិញបានបដិសេធទាត់ចោលនៅការចុះផ្សាយដែលថាកូរ៉េខាងត្បូងនេះកំពុងចង់បានកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចជាកូរ៉េខាងជើងដែរឬក៏កូរ៉េខាងត្បូងនេះចង់ឲ្យអាមេរិកពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិកនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងគូបញ្ជាក់ថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីលោកលីជេមយុងដែលបើកដៃចំហចង់ត្រូវរើគ្នាឡើងវិញជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងមិនចង់ប្រកាសដំណឹងណាមួយដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យភ្ជុំយ៉ាងដ ៅស្រុកទៅជិតនោះទេចាស់ស្ដាយនៅក្រោយជំនួបការពីថ្ងៃគីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយតាមទម្លាប់នោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងមិនបានប្រតិកម្មអ្វីទៅនឹងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃច័ន្ទកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់បាននៅសញ្ញាបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំជាច្រើនគ្រាប់នៅទឹកដីកូរ៉េខាងជើងគឺនៅតែប្រមាណម៉ោងមុនដែលយន្តហោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកចុះចតនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីគ្រួសារតកូលមីងដែលមានសមាជិក16នាក់ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយនិងអំពើបេសាចារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់អនឡាញនៅទឹកដីភូមាដល់វេនគ្រួសារប៉ៃមេក្រុមមេហ្វៀដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់កូកាំងនៅក្នុងទឹកដីភូមាដែលត្រូវបានតុលាការចិនកាត់ទោសប្រហារជីវិតបាទតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរសមាជិកគ្រួសារត្រកូលប៉ៃ5នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានឪពុកហើយនិងកូនប្រុសដែលជាមេក្រុមជនពាលត្រូវបានតុលាការនៅក្នុងខេត្តស៊ិនចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4វិច្ឆិកាកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនមុខតាំងតែពីការបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទលបែងខុសច្បាប់អំពើបេសាចារការរៀបចំការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនចិនចំនួន6នាក់ស្លាប់ហើយនិងមនុស្សជាច្រើននាក់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនហើយនិងរងរបួសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានយកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារគ្រួសារត្រកូលប៉ៃគឺជាមេក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដ៏មានអំណាចដែលបានសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលឆោបបោកអនឡាញដល់ទៅ41កន្លែងនៅក្នុងតំបន់កូកាំងនៅក្នុងទឹកដីភូមាក្បែរព្រំដែនចិនសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងទឹកដីភូមានេះបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលប្រមាណ 1,400 លានដុល្លារដល់ត្រកូលគ្រួសារប៉ៃបាទតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ BBC វិញគ្រួសារតកូលប៉ៃឬក៏តកូលមីងបានឆ្លៀតឱកាសដែលភូមិជួបបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយនឹងការដណ្ដើមអំណាចទឹកដីគ្នារវាងកងទ័ពភូមិហើយនឹងក្រុមឧទាមដើម្បីសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលឆោបបោកអនឡាញខុសច្បាប់គេវិតម្លៃថាគ្រួសារតកូលទាំងពីរខាងលើនេះបានឡើងកាងអំណាចទាំងផ្នែកនយោបាយហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000បន្ទាប់ពីទទួលបានការគាំទ្រហើយនិងជំនួយខ្លាំងពីមេតបភូមិលោកមីនអ៊ុងលៀងដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដឹកនាំរបបសឹកភូមិនាពេលសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែអំណាចរបស់ក្រុមគ្រួសារមេហ្វៀចិននៅភូមិនេះក៏បានចាប់ធ្លាក់ដំក្បាលមកវិញនៅអំឡុងឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីរដ្ឋអំណាចពេកាំងបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកអនឡាញដែលតាមពិតគឺជាដំហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនរងគ្រោះខាតបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនិងជីវិតនៅដើមឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលសហភូមិក៏បានចាប់បញ្ជូនសមាជិកគ្រួសារប៉ៃទៅឲ្យពេកាំងវិញដោយផ្ដន់ទោសប្រហារជីវិតក្រុមគ្រួសារចិនដែលជាមេម៉ាហ្វៀបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលឆោបបោកអនឡាញនៅប្រទេសភូមារដ្ឋអំណាចពេកាំងចង់បញ្ជូនសារថាមិនថាអ្នកឯងជាណាមានអំណាចប៉ុណ្ណានៅទីកន្លែងណាទេបើសិនជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងហើយនឹងបំផ្លាញប្រយោជន៍ប្រជាជនចិននោះអ្នកឯងនឹងត្រូវចិនអូសកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតឲ្យខាងតែបាននៅទឹកដីចិន
បានអំបញ្ញមីនេះគឺព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយវិសុបារាំងបាទហើយបាទលោកអ្នកថឹកសាប់ហើយគឺបាទព័ត៌មានបន្តិចទៀតនេះគឺបន្ថែមគឺថាឥឡូវនេះវិស័យអត់ការងារធ្វើកាន់តែច្រើនដោយសាររដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាមាន immigrant worker ខាងវិស័យជីវកម្ម employer ហ្នឹងគឺជួលតែមកពីក្រៅប្រទេសតែពេលនេះខាងក្នុងប្រទេសអត់មានការងារធ្វើបាទហើយក៏បើសិនជាមានកន្លែងចំណេញគឺពេលដែលមានអ្នកសុំគឺយើងចេះឲ្យគាត់ធ្វើដែរថាថែមឬក៏អីចឹងទៅជាជាងគាត់ទូរីការប្រាប់រដ្ឋឬក៏ក្រសួងសង្គមការិច្ចបាទបើបងប្អូនត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកតាមហាងនានាគឺអាចតាក់ទងមកកន្លែងក្រសួងសង្គមការិច្ចហ្នឹង MSD គឺខាងក្រសួងរដ្ឋគេកន្លែងស៊ីលឺរត់ហ្នឹងដើម្បីគេឲ្យបញ្ជូនពីមនុស្សដែលអត់ការងារធ្វើស៊ីលឺរត់ទៅធ្វើការឲ្យបងប្អូនជូនដល់កន្លែង employer បើបងប្អូនអត់ទទួលយកពួកគេទេគឺអាជីវកម្មនោះនឹងអាចមានបញ្ហាបាទគឺអាចដកអញ្ញាប័ណ្ណមិនឲ្យរកស៊ីបាទថាយើងរើសរើងមានតែអញ្ចឹងបាទហើយបើ បានមនុស្សអត់ការងារធ្វើជាច្រើនជាពិសេសអ្នកស្ទីលស្ទងអីនឹងស៊ីលុយរត់ស៊ីអីទៅគាត់ចេះត្អូញត្អែរថាអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានពួកគាត់ទៅសុំឬក៏ខាងក្នុងប្រទេសគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ try គេហៅ trial work trial ទៅសុំធ្វើការចាំវាគិតតទៀតកុំឲ្យគេជាងគាត់ទៅរីកាស្នាក់លើឬរអើងមិនយកពួកគាត់ហើយយើងធ្វើតេសធ្វើអីទៅអង្គុយមានជំនាញអីលាងចានលាងឆ្នាំងបាទបោកជូតអីចឹងទៅបាទហើយដោយសារឥឡូវដោយសារ immigration មាន immigrant worker មានថាខ្មែរគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់គឺយកតែ immigrant worker ដល់ពួកគេហ្នឹងគឺធ្វើការខិតខំសំលុយដើម្បីផ្ញើទៅក្រៅប្រទេសក៏ខិតខំមែនទេក៏មិនខ្ជិលទេហើយភាគច្រើនអាជីវកម្ម employer គឺជួលពួកគាត់ខាងហ្នឹងអត់មានជួលខាងអ្នកក្នុងស្រុកប្រទេសសោះបាទនេះសូមជម្រាបថាខាងហ្នឹងបាទសូមអរគុណហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមចាក់ចម្រៀងមួយបទទៀតហើយនឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយខ្ញុំបាទឬជាមួយលោកចក្រាបាទលោកប្រមាថ្ងៃនេះរវល់ខាងទៅថតវីដេអូកថានិទានកន្លែងណាកន្លែងណីរូប AI ក៏ Facebook របស់លោកនឹងមើលចង់វល់មកមួយថ្ងៃមួយនាទីចង់ថតជា10 20 clip អឺចង់វល់មកលោកប្រធានយើង fan នេះនិយាយខ្សឹបដើមក៏តាមមីក្រូហ្វូនគាត់អត់លឺទេទៅសូមអរគុណបាទសូមជួយពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ